Ito ay isang pandaigdigang pagsisikap upang simulan ang matagal na natigil na talakayan ukol sa solusyon kabilang ang dalawang bansa na Israel at Palestina. Ang huling hanay ng mga direktang usapang pangkapayapaan ay nabigo noong Abril ng taong 2014. Samantala, ang pinakabagong pagpupulong ay naganap sa panahon ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng pandaigdigang komunidad matapos na ipasa ng United Nations sa isang resolusyon noong nakarang buwan, tinutuligsa ang mga gawain na settlement ng Israel sa mga okupadong lupa. Sa Jerusalem, sinabi ng Israeli na Pangulo Benjamin Netanyahu, walang saysay ang mga pag-uusap. Nagpahiwatig din siya ng pagbabago sa reyon.
The conference convening today in Paris is a futile conference. It was coordinated between the French and the Palestinians. It aims to force conditions on Israel that conflict with our national interests. It further distances peace because it hardens the Palestinians' position and helps them avoid direct negotiations without preconditions. I must say that this conference is among the last twitches of the world of yesterday. Tomorrow will look different, and that tomorrow is very close.
Sa panahon ng kanyang pangangampanya, nangako ang nahalal na Pangulo ng US Donald Trump na ililipat ang embahada ng US sa Israel mula sa Tel Aviv ay ilalagay sa Jerusalem na kanyang binanggit sa isang talumpati sa harap ng American Israel Public Affairs Committee.
We will move the American Embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem.
Ang katayuan ng Jerusalem ay isa sa pinakasensitibong issue sa buong salungatan. Tinitignan ng Palestino ang silangang Jerusalem bilang kabisera ng kanilang estado sa hinaharap, ngunit inaangkin ng Israel ang buong syudad bilang kabisera nito. Sa ginanap na pagpupulong, naglabasa ng mga alalahanin na kung tatapusin nga ni Pangulong Trump ang ilang dekada na polisya ng US at ilipat ang embahada, ito ay maaaring magpasiklab ng isa pang mabilis na pagtaas ng kaharasan sa reyon. Nagbabala ang Pangulo ng Pransya, François Hollande, na ang tanging paraan upang masolusyonan ang hidwaan ay sa pamamagitan ng solusyon na kasama ang dalawang bansa.
Les peuples du monde arabe et musulman renoncent.
I think we would all suffer if the people from the Arab world renounced the two-state solution. That is our message. And this is our message that we are giving right now when there is a new administration taking over in Washington 20 years after the Oslo agreements. Everybody needs to know what the lessons to be learned from history are. Everybody needs to understand what is at stake, and things cannot be improvised. This solution is the only solution that will bring peace and security.
Ang Israel at Palestina ay inimbitahan na dinggin ang pagtatapos ng pagpulong, ngunit hindi upang makilahok sa mismong summit. Sinabi ng Palestinian Ambassador to France, Salman El-Erfi, habang pinawalang saysay ng mga pinuno ng Israel ang mga pag-uusap, mahalaga na ang pandaigdigang komunidad ay gumawa ng malinaw na posisyon ukol sa kapayapaan sa reyon.
The important thing is that the whole world is here. And they're addressing the essence of the problem. That's what matters to us, not formalities. We're confident that the international community is not going to drop the peace process in the Middle East. The international community is not going to drop the Palestinian people.
Sinabi naman ng Ministrong Panlabas ng Pransya, Jean-Marc Ayrault, ang plano ni Donald Trump na ilipat ang embahada ng US ay malamang na malabo, ngunit nagbibigay ng mungkahi.
Previous American governments had considered that option, and in the end, none of the presidents actually went through with it. When I say it's a provocation, I said so because it would be the result of a unilateral decision. So the sensitive question of Jerusalem can only be dealt as a result of a negotiation between the parties. So if there is some kind of peace agreement that includes the status of Jerusalem, that is a fair one, where the embassies are set up is an issue that will be dealt with differently by both states. But just to do this at the drop of a hat is some kind of provocation.
Ang Secretary of State ng US, John Kerry, ay dumalo sa mga pag-uusap sa Paris, ngunit tumangging magbigay ng komento sa mga plano ng bagong Pangulo.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.